Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 25 июлдагы берүүлөрүнүн кезектеги чыгарылышын сунуштайт. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы баяндардын өзөгү. Прокуратура соттон Садыр Жапаровго 15 жыл абак мөөнөтүн сурады.
Бирок Жапаров кылмыш жоопкерчилигин качуу максатында 2013 жылдын 6 октябрь түнү Кыргыз Республикасынын аймагынан бирөөлүк шарттар деген шылтоо менен чыгып кеткен.
Түркияда Жумхуриет гезитинин 17 журналистинин соту башталды. Орусияда бир жылдан бери камакта отурган кыргызстандык Марат Жуманазаровдун туугандары адилеттик издеп жатышат.
Адамды акташ да кыйын болуп калат, актоочу керек.
Баяндар көтөрдөн мурда соңку кабарлар Замир Кожобаевдан.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандагы жадырдан аут болгондордун саны 25 жетти. Лахордогу жадырдан аут болгондордун ичинде 10 полициячы бар, дагы 50 киши жардар болду. Пакистан полициясы оор жаракталгандар көп экенин белгилеп, мындан улам өлгөндөрдүн саны дагы өсүш ыктымалдыгын айтууда. Жадырга жоопкерчиликти талиптер алышты. Жанкечти согушкер мотоцикл менен базарга келген ички иштер министрлиги негизги бута базардагы полиция кызматкерлери болгонун айтууда. Мурдараак кабулда жанкечти согушкерлер отурган автоунаа жарылып 40 чакты жай тургун аут болгон, дагы 40 киши жарадар болгон. Бул жадырууга да талиптер жоопкерчилик алышкан эле. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрү да жооп берерин кыйытты. Атамбаев бул тууралуу Чолпон Ата шаарындагы маалымат жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. 2010 жылы апрель июнь окуяларында өзөңгүлөштүргөн Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча пикирин билдирген президент сотко кийлигишпесин да белгиледи.
Не хочу давить на суд, пусть суд сам принимает решение.
Сотко басым кылгым келбейт, сот өзү чечим кабыл алсын. Мен ойлойм, сотто убактылуу өкмөт мүчөлөрү тарабынан Текебаевди колдоо аракетин мага Атамбаевге жасаган чабуул экени көрүнүп турат. Анткени бир гана Текебаев эмес, убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрү да жооп беришет. Мен кеткенден кийин деле жооп беришет. Чындык баары бир чыгат, деди президент. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 2010 жылы Мегаком компаниясын менчиктештирип берем деген убада менен орусиялык ишкерден 1 млн $ алган деп айыпталып соттолууда. Соттук териштирүү учурунда күбө катары көрсөтмө берген убактылуу өкмөт мүчөлөрү 2010 жылы 13 майда Текебаев убактылуу өкмөттүн жыйынында жүргөнүн, Мегакомду сатуу боюнча аракеттерге чолоосу да болбостугун билдиришкен. Айрымдары ошол күнкү жыйынга тескерисинче убактылуу өкмөт төрайынын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев катышпаганын, ал эми кылмыш ишинде жабырлануучу катары өтүп жаткан тарап көрсөткөн иш бөлмө ошол кезде Атамбаевге таандык болгонун айтышкан. Нарын кестер каскадын жана чакан кестерди курмай болгон Неглас трейдинг ишканасын Кыргызстанга Чех президенти сунуштаган. Бул тууралуу Чехиянын президенти Милош Земан 24 июлда Чех радиосуна курган маегинде айтты. Ал Неглас трейдинг компаниясын Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевке эксподогу жолугушууда сунуш кылган. Милош Земандын сөзү боюнча ар бир андай жолугушууда чех фирмаларын сүрөөн калат. Айтымында энергия жана соода министрлиги ал фирмалар ишенимдүү экенин билдиришсе сүрөөн калат. Земан фирма тууралуу кенен билбегенин да кошумчалады. Неглас трейдинг компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын кестер каскадын ага кошуп 10 чакан кести куруу тууралуу тендерди утуп алган. Курулуш тууралуу келишимдерге 10 июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен аталган компания өкүлдөрү кол койгон. Мындан кийин чехиялык жерлеттүү сайт белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага кез курат деген макала жарыялап, бул фирмага өкмөттүн ишеним артканы кызуу талкуу жараткан. Ал эми өткөн аптада аталган компаниянын ээси Михаил Смелик азаттыкка маек куруп чех прессасындагы маалыматтарды четке каккан. АКШ президенти Дональд Трамп башкы прокурорду алмаштыруусу ыктымал. Бул тууралуу маалымат каражаттары жазып чыгышты. Америкалык Axios сайты АКШ президенти баш прокурорлук кызматка Нью-Йорктун мурдагы мэри Рудольф Джулианды дайындаш ыктымалдыгын маалымдайт. Азыр баш прокурорлук кызматты Джефф Сэшенс аркалайт. Нью-Йорк Таймс гезити болсо, президент Трамп Сэшенсти баш прокурор кылып дайындаганына өкүнүп жатканын жазды. Гезитке курган маегинде Трамп эгер Сэшенс АКШдагы президенттик шайлоого Орусиянын кирилишкенин иликтөөдөн баш тартарын билсе, эч качан анын бул кызматка дайындабастыгын билдирген. Мурдараак Сэшенс Трамптын сындаганына карабай баш прокурорлуктан кетпей турганы айтылган болчу. Джефф Сэшенс март айында АКШдагы президенттик шайлоого Орусиянын кийлигишкен иликтөөдөн баш тарткан. Бул чечимин ал маалымат каражаттарынын кысымына байланыштырган. Гезит телеканалдар Сэшенсти Орусиянын АКШдагы мурдагы элчиси Сергей Кисляк менен жолугуп жүргөнүн аныктап чыгышкан эле. Кыргызстанда 2 жандан ашык аял алуу көнүмүшкө айланууда. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы жүргүзгөн сурамдоого катышкандардын дээрлик 1/3 жакындарынын жана тааныштарынын арасында эки жаандан көп никеси бар экенин билдиришкен. Коалициянын маалыматы боюнча сурамжылоо көп аял алууну мыйзамдаштырууга коомчулуктун көз карашын аныктоо максатында жүргүзүлгөн. Маалыматтарга ылайык, жакындары же тааныштары эки жаандан көп аялы бар экенин айткан респонденттердин 30% элетте, 22.8% шаарда жашагандар болгон. Ал эми сурамжылоого катышкандардын дээрлик 16% гана бирден ашык аял алган эркектер кылмыш жоопкерчилигине тартыларын билишсе, калгандары бул тууралуу таптакыр маалыматтары жоктугун айтышкан. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы эки жаандан көп аял алуу коомчулукта көнүмүш көрүнүшкө айланып баратканын белгилеп, доол бас кагууда. Өткөн айда айрым динчил окумуштуулар Кыргызстанда эки жаандан көп аял алууну мыйзамдаштыруу маселесин көтөрүшүп, бул коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Орусиялык жеңил атлетчи спортчулар Лондондо нейтралдуу желектин алдында таймашат. Эларалык жеңил атлетчилер федерациясы Орусиянын командасы Лондондо өтүүчү дүйнөлүк чемпионатка катышаарын бекитти. Орусиялык спортчулар нейтралдуу желектин алдында гана таймашууга укуктуу. Дүйнөлүк чемпионат 5-августтан 13-августка чейин болот. Ага катышууну каалаган 100 ашуун командалардын арызы артка кайтарылды, деп маалымдайт Associated Press. Өткөн жылы июлда орусиялык жеңил атлетчилер эларалык мелдештерге катышуудан четтетилген. Буга кызытмага каршы эларалык агенттиктин көз Франсыз комиссиясынын орус спортундагы антидопинг регламентинде ири мыйзам бузуулар болгону тууралуу баяндамасы негиз берген эле.
Рахмат, Замира Кожубаева жаңылыктарды айтып берди. Азаттык радиосунда жаңырган ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Азыр эми аба ырайына кулак төшөңүз. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, Ысык Көл ойдоңунда 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 37, Талас жергесинде 35 градус ысыйт. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 38, Нарын облусунда 33, Ысык Көл дубанында 30 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында 37 градуска чейин күн ысыйт, жаан чачын болбойт. Азаттык радиосу баяндар топтомун улантат. Кыргызстандын башкы прокуратурасы саясатчы Садыр Жапаровдун 2013 жылдын 7 октябрында караколдогу митингди уюштурганы далилденди, деп соттон 15 жылга эркинен ажыратууну суранды. Кыргызстандын прокуратурасы ошондой эле бул мөөнөттү Садыр Жапаров күчөтүлгөн тартиптеги абакта өтөшү керек деп билдирди. Сунушка макул болбогон Жапаровдун адвокаттары башкы прокуратура саясий буйрукту аткарып жатканын айтышып, жарыш сөзгө өз жообун даярдап жатат. Толугураак Самат Жумакадыровдун баяны.
24-июлдагы отурум жарыш сөз менен башталышы керек болгону менен Садыр Жапаровдун адвокаттары арт-артынан өтүнүч киргизип, убакыт созуунун айласын көрүп жатканын жашырган жок. Алгач видео тасманы көрсөтүү сунушу колдоо таап, бирок судья Эмиль Гайыпов ал видеолор Жапаровдун ишине түз тиешеси жок болгон соң аягына чейин көрүп отуруунун зарылчылыгы жок экенин айтып үздү. Адвокаттар Жапаровду үй камагына чыгаруу, андан кийин ишти кайрадан тергөөгө жиберүү, андан соң прокурорго ишенбөөчүлүк көрсөтүү өңдөө өтүнүчтөрдү судьяга киргизип, алардын бардыгы соттун колдоосуна ээ болгон жок. Натыйжада сот бийликтин чылбырына жетелеп кетти, деп айткан жактоочу Акин Токталиев соттун өзүнө да ишенбөөчүлүк жарыялады.
Мен ойлоп атам, ушу прокурор сотсуз бирөө кысым көрсөтүп атабы, бийлик жактан саясий кысып атабы. Элчиси кысса көп болсо, 2-3 ай кысат, андан ашыкка кыса албайт. 2 айдан кийин кыра алмышты экен. Ошондуктан сиз тияктарды карабай эле, көңүл бурбай эле ушунан баш тартсаңыз карап отуруп.
Бирок башка өтүнүчтөр сыяктуу эле адвокат Акин Токталиевдин да өтүнүчү четке кагылып, сот ишти кароону улантып, жарыш сөздү баштоого өттү. Прокурор Бакыт Токторбеков жарыш сөздүн мазмунунда Жапаровдун күнөөлүү экени тергөөдө жана сотто да далилденгенин айтат. Ал 2013 жылдын октябрь айындагы караколдогу митингди уюштурууга Жапаров түз тиешелүү болуп, акчалай көмөк көрсөтүп, бирок митинг күнү Кыргызстандан чыгып кеткени ачыкка чыкканын кошумчалап өттү.
Бирок Жапаров Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ысык Көл облусунун ыйгарым өкүлү Каптагаевди барымтага алуу кылмыштын уюштуруу, аны пландаштырып бүтүп өзүнүн аткарган иш аракеттерин кылмыштуу экендигин алдын ала билип, кылмыш жоопкерчилигин качуу максатында 2013 жылдын 6 октябрь түнү Кыргыз Республикасынын аймагынан үй-бүлөлүк шарттар деген шылтоо менен чыгып кеткен.
Натыйжада прокуратура Садыр Жапаровду алдын ала адамдар менен сүйлөшүп, кылмыш кылууну пландаган үчүн жана анын аркасында жогорку кызматтагы адамдардын өмүрүнө коркунуч келтирилгендигин эске алып, 15 жылга эркинен ажыратууну суранууда.
Жасалган кылмыш коомго коркунучтууларды келтиргендигин эске алуумузду өтүнөм. Ошондуктан жогорулардын негизинде урматтуу сот соттолуучу Жапаров Садыр Нургожоевди биротоло 15 жылга эркиндигинен ажыратып берүүңүздү сурайм. Жазасын урматтуу сот катуу тартипте түзөтүү абагында өтөсүн сурайм.
Мамлекеттик айыптоочунун 15 жылга Жапаровду кесип салуу сунушуна адвокаттар толугу менен каршы жана кийинки отурумда аларга берилчү жарыш сөздө өз жүйөлөрүн келтирүүгө камнышууда. Ал ортодо адвокат Шарабидин Токтосунов саясий буйруктун аркасы менен бийлик Садыр Жапаровду жалган көрсөтмөлөрдүн негизинде соттоп салуу аракетинин түбү таиз болорун айтууда.
Кандайдыр бир заказ аткарып аткандыгын анык көрсөтүштү. 6 том болсо 1 томду гана изилдеди. Калган томду 5 том изилдеген жок. Болгону 5 адам сурак кылды. 5 адам тең Садыр Жапаровдун буга кешеси бар экенин айткан жок. Бүгүн ошолордун кандайдыр бир жасалма өздөрү басым көрсөткөн көрсөтмөсүнө таянып туруп 15 жыл деп сурашы бул мыйзамсыздыктын эң жеткен чеги деп айтам.
Жогорку кеңешке мурдакы чакырылышта депутат болгон Садыр Жапаров 2013 жылы Ысык Көлдө кум төргө байланыштуу нарасчылык акциясындагы башаламандыкка күнөөлөнүп 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон. Азыр Жапаров номер 1 тергөө абагында камакта жатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ал эми Орусияда камакта отурган кыргызстандык Марат Жуманазаровдун туугандары ал күнөөсүз темир тор артына түшүп калганын айтып, адилеттик издеп жатышканын Азаттык радиосуна билдиришти. Орусияда Марат сыяктуу кылмышка шектелип камакка алынган мигранттар үй бүлөсү менен байланыша албай айлап жылдап дайынсыз кеткендер да бар. Аларга өз маалында юридикалык жардам дагы көрсөтүлбөй калган учурлар кездешет. Кененирээк Москвадан Лаззат Жаныбек кызынын баяны.
43 жаштагы кыргызстандык жаран Марат Жуманазаров былтыр октябрда Москванын четиндеги Ногинск шаарында киши өлтүрүүгө шектелип камакка алынган. Анын тергөө алдында СИЗОдо отурганын жакындары 5 айдан кийин гана билишкен. Карындашы айтпиринин айтымында учурда бул кылмышка шектелип башка жаран кармалганы менен жактоочунун жоктугунан агасы деле абакта кармалып келет.
Агамдын айтуусу боюнча кылмыш ушул батирде жашап жүргөндөрдө үйдө болгон кылмыш адам өлтүрүү фактысы боюнча. Бирок ошол кылмыш болгон учурда мен агам кылмыш болгон жерде болгон эмес, жумушта болгон. Бирок жумуштан сен өлтүрдүң деп эле жумуштан кармап кетишкен. Чыныгы кылмышкер ошол маркум өлгөн кишинин бир тууган кайнагасы болгон. Ал мурда 2 жолу соттолгон киши болгон. Ал киши бирок кылмыш болгон жерден качып кеткен. Эмнекедир байкемде кармап кетишкен. Ошол бойдон одиночный камерада жаткан байкем. Бизге билдирүү эч кандай билдирүү берген жок Россия тараптан.
Марат Жуманазаровдун Орусияда жакындары жок. Ал эми Кыргызстандагы бир туугандары каражаттык абалга байланыштуу Москвага келе албай же жактоочу жалдай албай кыйынчылык тартып келишет. Тергөө ишине мамлекет тарабынан берилген жактоочу байланышка чыкпай кеткен.
Адвокат берилиптир, мамлекеттик адвокат берилген. Ал Пряников деген киши экен. Ал адвокат мага өзү чалган адвокат. Мага чалып мүмкүнчүлүгүбүз бар экен, агамдын күнөөсү жок экенин дагы айтты. Бирок канча мынча чыгымдарга акча керек, бекер азыр эми эч ким иштебейт, акча берсеңер жакшы болмок деп акча менден сурады.
Орусиянын кылмыш процессуалдык кодекси боюнча кылмышка шектелип кармалган жаранга үй бүлөсүнө маалымдоого мүмкүнчүлүк берилиш керек. Ошондой эле тергөөчү 12 сааттын ичинде чет элдик жарандын элчилигине же консулдугуна билдирүү жөнөтүшү керек. Бирок Марат Жуманазаровдун камакка алынышы тууралуу маалымдалган эмес. Орусиядагы Кыргызстандын элчилигинин пресс кызматкери Гүлбарчын Байымбетова Марат Жуманазаров тууралуу туугандарынан кайрылуу түшкөндөн соң консулдук жаран менен байланышка чыкканын айтат.
Айтып атсам бизге качан келди сурап жөнөттүк, ал биз деген ал түрмөдө экен. биз билбейбиз да дейт. Бизге эме келгенче биз аны билген жокпуз дейт. 8 ай биз кармалган жокпуз дейт. Ал ошо бизге качан эметти, ошондо эметти. Жөнөттүк сразу дейт. И ошо отделдин баарын биз көтөрүп эметип чыктык дейт. Баарын кандай жардам керек, эмне керек десек, ал абдан жакшы, менин эч кандай тиешем жок деп өзү уверенно болот да до сих пор эле дейт. Азыркы чейин эле дейт. Адвокат, мамлекеттик адвокат бар экен, но бизге дагы берелиби десе, жокмо адвокаттын кереги жок дейт. Бирок следствие башканы айтып атат дейт.
Москвада сот иштеринде котормочу болуп иштеген Чынара Түлөбердиева укук коргоо органдары тарабынан камакка алынган мигранттар чет элдик жаран катары элчиликке дароо маалымдоону талап кылышы керектигин билдирет.
Почти там 90% обвинения уже в следственный иштер менен жүргүзүлүп келет да, башкы 48 сааттын ичинде буларга жана допрос жүргүзүп подозреваемого, потом качество обвиняемого, анан кийин ошентип 70-80% документтердин баарын жүргүзүп койгондон кийин адамды акташта кыйын болуп калат. Ошол самый процесс при задержании, когда его допрашивают, нужен актоочу керек. Сөзсүз түрүндө хотя бы биздин элчиликтен бир юрист бар присутствовать этиши керек, туура алып атабы депчи.
9 айдан бери камакта жаткан Мараттын күнөөсү жоктугуна ишенген Жуманазаровдун үбүлөсү учурда укуктук жана юридикалык жардам көрсөтүүчү жактоочу жалдоого каражаттык жардамга муктаж. Орусиянын абактарында кылмыш жообуна тартылып сот жазасын өтөп жаткан кыргызстандыктардын саны 2000. Ал эми кылмышка шектүүделип убактылуу кармоочу жайда тергөө алдында жүргөн жарандардын саны расмий ачыкталбайт. Лаззат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүлөрүн бир аздан соң Түркиядагы бир окуяга байланыштуу баян улантат. Азыр болсо соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Пакистандын Лахор шаарындагы кечеки жардыруу 20 ашуун кишинин өмүрүн кыйды. Чехия президенти Земан Лиглас трейдинг ишканасын Кыргызстанга өзү сунуштаганын билдирди. Германия Орусияга жаңы санкцияларды киргизүүгө чакырганы тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Ал тапта орусиялык жеңил атлетчилер Лондондогу дүйнөлүк чемпионатта нейтралдуу желектин астында таймашка чыкмай болууда. Бишкекте бүгүн энеси жана кызы аттуу сүрөт көргөзмө өтөт. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында. Саламатсызбы, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев, эми эл аралык баян. Түркияда Жумхуриет гезитинин 17 журналистинин соту башталды. Бийлик аларга 1 жыл мурунку төңкөрүш аракетине байланыштуу террорчулук айыптарын тагып жатат. Эл аралык уюмдар Түркиядагы оппозициянын үнүн жеткирген акыркы басылмалардын бири куугунтукталып жатканын айтышат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Жумхуриет же республика деп аталган басылманын 17 журналистинин соту башталган күнү Стамбулда ондогон адамдар нааразылык акциясына чыгышты. Журналист, активист жана саясатчылардан турган топ дүйшөмбүдө басылманын кеңсесинен сот имаратына чейин жүрүшкө чыгышып, прессанын оозун баса албайсыңар деп кыйкырып жатышты. Соттолуп жаткан журналисттердин көбү 2016 жылдын 15 июлундагы төңкөрүш аракетинен 3 ай өткөндөн кийин октябрь айында кармалышкан. Алардын арасында Жумхуриет гезитинин башкы редактору Мурат Сабунжу сыяктуу Түркиядагы белгилүү журналисттер да бар. Бул журналисттерге расмий Анкара кара тизмеге киргизген, Гүлен кыймылына жана Күрд жумушчулар партиясы сыяктуу тыюу салынган топторго жардам берген деген айыптар коюлууда. Аларды коргоп нааразылык акциясына чыккандардын бири оппозициядагы элдик республикалык партиянын депутаты Барыш Яркадаш.
Газетечи аркадаштарыбыз
яптык. Биздин журналист досторубуз жазган макалалар үчүн камалып жатышат. Албетте, өкмөт муну моюнга албайт. Мындан уламалар журналисттерди айыптоо үчүн Фетхулла Гүлендин террордук уюму деген шылтоо табышты.
Террор өргүтүйдү.
Тергөө башталгандан 150 күн өткөндөн кийин жарыяланган расмий корутундуга ылайык, гезиттин баяндамачылары, башчылары жана журналисттерине куралдуу террордук топко мүчө болуу менен аларга жардам берген, кызматына байланыштуу ишенимди жаман ишке колдонгон деген айыптар тагылууда. Сот күнөөлүү деп тапса, журналисттер 7.5 жылдан 43 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Учурда Жумхуриеттин сот жообуна тартылган 17 журналистинин 11 тергөө абагында кармалып турат. Басма сөз эркиндигин жактаган эл аралык уюмдар жана Евробиримдиктин өкүлдөрү журналисттердин соту боюнча тынчсызданышын билдирип, түрк бийлигин, медиа кызматкерлерди куугунтуктоону токтотууга чакырышты. Чек арасыз кабарчылар уюмунун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча кеңсесинин башчысы Йохан Бихер Жумхуриет гезитинин өзгөчөлүгүнө токтолду.
Жумхуриет өлкөдөгү акыркы көз карандысыз медиа каражаттарынын бири. Андыктан бул журналисттер эмне үчүн соттолуп жатканын жакшы түшүнсө болот. Аларга акылга сыйбаган террорчулук айыптары тагылып жатат. Алар түрмөгө түшпөшү керек. Мындан улам биз аларды жана абактагы журналисттерди тез арада бошотууга чакырабыз.
Түркпейдеги 250-ден ашык адамдын өмүрүн алган былтыркы төңкөрүш аракетин АКШда бозгунда жүргөн түрк диниячысы Фетулла Гүлендин кыймылы уюштурду деп ишенет. Аталган кыймыл бул айыптарды четке кагып келет. Расмий маалымат боюнча Түркияда соңку бир жылда төңкөрүш аракетине байланыштуу 150 000 киши иштен алынып, 50 000 камакта отурат. Баш аягы 150-ден ашык маалымат каражаты жабылып, аларда иштеген 2500 журналист ишсиз калды. Медиа эркиндиги жаатында иш алып барган P24 уюмунун маалыматы боюнча Түркияда 166 журналист темир тор артында жатат. Журналисттерди коргоо комитети акыркы бир жылда Түркия журналисттерди эң көп камаган өлкөгө айланганын билдирген. Бирок президент Режеп Тайып Эрдоган бул айда BBC'ге курган маегинде эл аралык коомчулуктун сынын четке кагып, төңкөрүш аракетинен кийин журналисттигин күбөлүктүн артына жашынган адамдар гана кармалганын айткан.
İçeride olanların şu anda gazetecilik sıfatı yok. Bunlar
камактагылардын журналист деген табияты жок. Алар же төрөтчүлүк уюмдар менен иштешкен, же курал алган үчүн, же банкоматтарды бузган үчүн камакка түшүшкөн. Алардын чөнтөктөрүндө өкмөт тарабынан берилген сары пресс-карталары жок. Өздөрүн журналист деп атап жатышат. 170 журналист камакта деген маалыматтардын баары жалган. Учурда журналист деген наамды алып жүргөн 2 киши гана камакта. Андан башкалары жалган. Бул жалган менен бүтүндөй дүйнөнү алдабайлы.
Tabii tüm dünyayı kandırmayalım.
Эрдоган жалган журналисттер деп атаган адамдардын көбү былтыркы төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген өзгөчө кырдаал режими маалында камалышкан. 17-июлда президенттин Адилет жана Өнүгүү партиясы көпчүлүктү түзгөн парламент аталган режимди ушуну менен 4-үнчү жолу дагы 3 айга узатты. 2 жума мурда төңкөрүш аракетинин 1 жылдыгын утурлай окуянын курмандыктарын эскерген президент Эрдоган Түркия тазаланмайынча өзгөчө кырдаал режими алынбайт деп бекем айтты. Камоолорду жүргүзүү үчүн өкмөттүн ыйгарым укуктарын кеңейткен бул режим иштеп турганда дагы канча киши кармалып, дагы канча журналист жоопко тартылары бүдөмөк бойдон. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы жашоого кайтабыз. Ошто тот куш баккан Ибрагим Эргашевдин үйүнүн короосу кадимки жаныбарлар багына окшош. Анткени ал өмүр бою тот куш багып, турак жайын экзотикалык канаттууларды кароого, багууга ыңгайлаштырып алган. Тот кушчунун үйүнө аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков барып келди.
Азыр мына жерде пёстрый разделлар, мына жерде зелёный ожерельелер, мына жерде голубой, белоголовый разделлар. Мына жерде жёлтый ожерельелер, кейин лютиналар, андан кийин красныйлар, кейин барабандылар.
Ош шаарынын тургуну Ибрагим Эргашев үйүндөгү тоткучтардын түрлөрүн атап жатат. Анткени анын короосунда тоткучтардын ондогон түрү бар. Бул тоткучтарды ал өмүр бою жолуткан.
Мына аракет кылсаңыз жетет. Кызыккан адам барып пул тапып жүрүп алат. Бул хоббиби?
Аракет кылсаңыз акча табылат. Бул хобби да. Кимдир бирөө марка топтойт, кимдир бирөө көпөлөк топтойт. А биз тоткуч топтойбуз. Бул чоң атамдан калган оору. Наркомания. 4-5 жөлү чыгарып турса, аны сатсаңыз ордуна башка түрлөрүн сатып аласыз. Ушундай болуп алга кете бересиз. Бирок буга адамдын өмүрү жетпейт экен.
Алга кете бересиз да. Кылыш керек, коллекцияны толгош керек. Адамдын өмүрү жетмесе экен бул коллекция топлоген.
Тоткуч топтоо аларды багуу өнөрүн Ибрагим чоң атасынан энчилеп алган. Ибрагим хобби деп айтып жаткан тоткуч багуу өнөрү арзан эмес. Анткени тоткучтардын баарын ал кошуна өлкөлөрдөн сатып келет.
Заказ кылабыз, келет. Намангандан келет, Ташкенттен келепти.
Буйрутма кылабыз Өзбекстандан. Наманган Ташкенттен жиберишет. Мурда Казакстандан алдырчубуз. Азыр ал жак татылдашып кетти. Азыр эми Ташкенттен гана алып калдык. Анткени Ташкентке тоткучтар бүт дүйнөдөн келип топтолот. Бул тоткуч багуу менен Өзбекстандын эли жакшы алектенет. Негизи ар жерде темсилеп жүргөндөн көрө ушуну баксаң кандай сонун, жагымдуу. Булардын үнү нервти эс алдырат. Эс аласыз. Анан картайбайсыз. Дайыма күлүп жүрө бересиз.
Дам аласыз. Зато карамайсыз да, күлүп жүрө бересиз.
Элдер ойлогондой тоткуч аттуунун баары эле адамча сүйлөй албайт экен. Ибрагим болсо киши түрдүү тоткучтарын ар кимге сатып жиберип, азыр үйүндө жөнөкөй куштарды багып калган.
Мен бийбордум бул дакаларды.
Мен азыр тил үйрөнө ала турган куштарымды Бишкекке сатып жибердим. Бул жердегилер тил үйрөнө албайт. Мийи сайынып калат. Булардын сайрагынын угуш үчүн эле багасыз. А тил үйрөнүүгө жөндөмдөөлөр жумуртка бербейт. Ошол жагы чатак. Анткени аларды түгөй кылып койсоңуз, бири бирин чокуп салат. Анткени ал куруудун жанына келип, кеша крутой, кеша крутой десе, наркы түшүнбөйт. Анан чокчулат. Ошондуктан адам тилине өткөн куштарды жалгыз багыш керек болот.
Өлтүрүп салат эле. Только буларда одиночный багыш керек.
Ибрагим тоткучтар жөнүндө аңгеме айтуудан эч чарчабайт. Адам тилүү тоткучтардын бактысы менен кайгысы тууралуу бизге да айтып берди.
Мына карап туруп, өзбектин баласын орус бакса, өзбекчаны кайдан билет?
Мына караңыз, өзбектин баласын орус бакса, ал өзбек тилин кайдан билет? Тоткучту да балапан кезинде энесинен бөлүп бакса, куш тилин унутат. Адамдын тилин үйрөнө баштайт. Анан аста-аста кеше крутой, кешанын курсагы ачты, кешага аял керек деп, ар ким ар нерсени үйрөтөт. Бир прапорщик тотугушуна жалаң сөгүнүштү үйрөтүп коюптур. Эшиктен кирсеңиз тотугушу сөгүнүп отурган болот. Муслима чай алып кел дегендерди уккансызбы? Мен азыр коюп берем, угуп көрөсүз.
Азыр сизге коюп берем, биринчиден.
Кыргыз өзбек, кыргыз казак чек араларындагы алакалар татаалдашкандан бери Ибрагим менен иши да анча жүрүшпөй калган. Анткени тоткучтардын жаңы түрлөрүн сатып келүү жагы оорлошуп кеткен. Мындан улам сүйүктүү тоткуч багуу ишине анча көңүлдөнбөй. Жашынын өтүп калганын шылтоолугон Ибрагимдин ишин эми анын балдары, неберелери уланта баштаптыр. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Бүгүн Бишкекте энеси жана кызы деген аталышта көргөзмө өткөнү турат. Ал кандай иш чара экенин уюштуруучулар азыр бизге телефон аркылуу айтып беришмекчи. Замира Кожубаева келип тартат.
Рахмат Санжар, биз менен телефон аркылуу байланышта. Көргөзмө концепциясынын автору, ЮНЕСКОнун материалдык эмес байлыктар боюнча чилдирлик эксперти Динара Чочумбаева турат. Динара айым, кутман күнүңүз менен.
Саламатсызбы?
Саламатчылык. Бүгүн жаңы эле кесиптешим айткандай, Бишкектеги Гапаратиев атындагы көркөм өнөр музейинде энеси кызы же мураска калган өнөр деп аталган көргөзмө болот экен. Ушул көргөзмө тууралуу кененирээк айтып кетсеңиз, негизинен бул муунда муунга өткөн көркөм өнөр жөнүндөгү иш чара деп деген маалымат алдык.
Ооба, бул көргөзмөнү биз Роза Отунбаева атындагы фондусу менен фондусу уюштуруп атат. Мен ушул көргөзмөнүн куратору болом. Бул көргөзмө ушул чыгармачылык аялдардын буюмдарын, иштерин элге сунуш кылып атабыз. Ушул көргөзмө менен бул негизги оюбуз ушул муундан муунга өткөн ушул сулуулуктун сулуулукту энелерибиз, чоң энелерибиз кандайча жаш муундарга өткөрүп берген жолдорун көрсөтүү. Анан азыркы биздин мына 21 үй бүлө катышып атат. 53 сүрөтчү, чеберлер, дизайнерлер. Эң улуу катышуучубуз 84 жашта. Ой, кечиресиз. 90 жашта, кечиресиз. Тирүү али.
Ал эми анын жолун жолдогон кыздары дагы бар, э?
Анын жолун жолдогон кызы Даркүл Элебесова, Гүлүй апабыз 90-до ошо экөөлөп бирге иштешкен буюмдар бар. Мисалы, эженин туш кийизи менен жасалган панно, жаңыча көз карашта жазылган панно, ошо эки энеси менен кызынын биргелешип иштеген көрсөтөт. Ошондой эле мисалы дагы бир үй бүлөбүз Мамбетова Бурулдун үй бүлөсү, апасы 84-тө, али дагы жакшынакай кезде иштеп жүрөт азыркыга дейли. Анан анын чөбөрөсү 5 жаштагы, 6 жашар чөбөрөсү дагы кошо ошо кийиз менен кийизчиликти кармайт. Ошо 4 муундун баардыгы катышып ошо 4 муундун буюмдарын көрсөтүдөбүз.
Негизи салттуу түрдө ошол энеден кызга, же болбосо чоң энесинен небересине өткөн ушул кул өнөрчүлүк, же болбосо айтып кетейин, биз деле кичинекей кезибизде апаларыбыз көйнөк тиксе, биз курчактарга көйнөк тиксейбиз. Же болбосо апалар же улуу эжелерибиз өздөрүнүн себине туш кийиз даярдап сайса, бир жагын кошо кармашып ошентип туш кийиз сайганды үйрөнчүбүз дегендей да. Анан ушул жагынан дагы апалардын, өнөрлүү апалардын кыздарынын талантына тийгизген таасири жөнүндө бир маалыматтар берилет дейт.
Ооба. Ошону биз дагы ошол идеяны айтып атабыз. Азыркы күндө баягы байыркы ыкмалар, байыркы билим жоголуп кетип атпайбы? Жаштар көп көңүл бурбай атат, үйрөнбөй атат, мындай маани бербей атат. Бул абдан туура эмес. Эмне үчүн дегенде, маданият жоголсо эл жоголот. Ошондуктан энелерибиздин баягы билимин жерге калтырбай биз алып кетишибиз керек алга. Мисалы ушул көргөзмөдө жалаң гана кол өнөрчүлүк эмес, мындай азыркы современный искусство менен иш кылган мындай аял зат дагы бар. аялдар бар. Мисалы ушул эле Волошина Наталья деген баягы курчак жасаган сүрөтчү, анын кызы декоратор Любанская Нина деген. Ошол мындай кээ бирөөлөр мисалы энеси чебер болсо кыздары китеп жагынан сүрөтчү болуп кетиптир. Тигүүчүлөр бар экен, фэшн дизайнер бар экен. Иши кылып мындай ар түрдүү чыгармачылыктын ар түрдүү жагын кармаган.
Динара айымы, сизге чоң рахмат. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетип калды. Бүгүн саат 3:00 Бишкектеги Кооператив атындагы искусство музейинде ушул иш чарага барууга чакырабыз биз дагы. Санжар
Маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бир саамдан соң биз экинчи бөлүктү баштайбыз. Толкунду которбой туруңуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? 25 июль шейшемби. Азаттык радиосу алдыда Арай Көз Чарай талкууну сунуштайт. Студияда Санжар Эралиев. Арай Көз Чарай талкууда президент Алмазбек Атамбаевдин 24 июлда Чолпон Ата шаарындагы басма сөз жыйынында айткан ойлору жана 6 жылдык мамлекет башчы катары ишмердүүлүгүнүн отчету катары кабыл алынып жаткан ушул пресс-конференциядан кийинки ойлор талкууга алынмакчы. Ага чейин болсо жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандагы жадырдан аут болгондордун саны 25 жетти. Лахордогу жадырдан аут болгондордун ичинде 10 полициячы бар, дагы 50 киши жардар болду. Пакистан полициясы оор жаракат алгандар көп экенин белгилеп, мындан улам өлгөндөрдүн санындагы өсүш ыктымалдыгын айтууда. Жаныруга жоопкерчилик талаптары алышты. Жанкешти согушкер 24 июль күнү мотоцикл менен базарга келген. Ички иштер министрлиги негизги бута базардагы полиция кызматкерлери болгонун айтууда. Мурдараак кабылда жанкешти согушкерлер отурган автоунаа жарылып 40 чакты жай тургун аут болгон, дагы 40 киши жардар болгон. Бул жаныруга да талаптар жоопкерчилик алышкан эле. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновтун бүгүнкү белгиленген соту жылдырлуусу ыктымал. Бул айыптоолуучу Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарынын бири Чынара Жакупбекова ооруканага жатып калганына байланыштуу болушу мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка маалымдаган дагы бир адвокат Искен Афиджанов өзү да ден соолугуна байланыштуу 25-июлдагы сот процессине катыша албасын билдирди. Бирок ошол эле учурда Өмүрбек Текебаевдин дагы бир адвокаты Ханат Хасанов да бар. 1-май райондук сотунда каралып жаткан акыркы соттук териштирүүдө күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү аяктаган. Андай чечимди судья Айбекердин суулу прокурорлордун өтүнүчү менен чыгарган. Буга айыпталуучу тараптын адвокаттары нааразылык билдиришкен эле. Президент Алмазбек Атамбаев убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрү да жооп берерин кыйытты. Алмазбек Атамбаев бул тууралуу Чолпон Ата шаарындагы маалымат жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. 2010-жылы апрель июнь окуяларында өзү өңгүлөштүргөн Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча пикирин билдирген президент сотко кийлигишпей турганын да белгиледи. Ал сотко басым кылгым келбейт, сот өзү чечим кабыл алсын. Сотту убактылуу өкмөт мүчөлөрү тарабынан Текебаевди колдоо аракетин мен мага Атамбаевге жасаган чабуул экенин көрүп турам. Анткени бир гана Текебаев эмес, убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрү да жооп беришет, чындык баары бир чыгат, деди президент. Алмазбек Атамбаевдин президенттик мөөнөтү быйыл 1-декабрда аяктайт. Буга байланыштуу 15-октябрда президенттик шайлоо белгиленген. Нарынкестер каскадын жана чакангестерди курмай болгон Леглас трейдинг ишканасын Кыргызстанга чех президенти сунуштаган. Бул тууралуу Чехиянын президенти Милош Земан 24-июлда чех радиосуна курган маегинде айтты. Ал Леглас трейдинг компаниясын Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевке эксподогу жолугушууда сунуш кылган. Милош Земандын сөзү боюнча ар бир андай жолугушууда чех фирмаларын сүрөөнү калат. Айтымында бул фирманын ишенимдүүлүгүн энергия жана соода министрлиги да тастыктаган. Леглас трейдинг компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын гестер каскадын ага кошуп 10 чакан гестти куруу тууралуу тендерде утуп алган. Курулуш тууралуу келишимге 10-июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен алган компаниянын өкүлдөрү кол койгон. Мындан кийин чехиялык актуальный жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага гест курат деген макала жарыялап, бул фирмага өкмөттүн ишеними артканы кызуу талкуу жараткан болчу. АКШ президенти Дональд Трамп башкы прокурорду алмаштыруусу ыктымал. Бул тууралуу маалымат каражаттары жазып чыгышты. Америкалык Axios сайты АКШ президенти баш прокурорлук кызматка Нью-Йорктун мурдагы мэри Мудоль Рудольф Джулианды дайындашык тымалдыгын маалымдайт. Азыр баш прокурорлук кызматты Жеф Сешенс аркалайт. Нью-Йорк Таймс гезити болсо, президент Трамп Сешенсти баш прокурор кылып дайындаганына өкүнүп жатканын жазды. Гезитке курган маегинде Трамп, эгер Сешенс АКШ-тагы президенттик шайлоого Орусиянын кирилишкен иликтөөдөн баш тартарын билсе, эч качан аны бул кызматка дайындамак эместигин билдирген. Мурдараак Сешенс Трамптын сындаганына карабай баш прокурордон кетпей турганы айтылган эле.
Замира Кожубаева Азаттык радиосунда жаңылыктарды айтып берди. Ушул жана башка кабарларды azattikchekit.org сайтынан кенен оксаңыз болот. Эми биз арай көз чарай талкууну баштайбыз. Президент Алмазбек Атамбаевдин 24-июлда Чолпон Ата шаарындагы басма сөз жыйынында айткан ойлору анын 6 жылдык мамлекет башчы катары ишмердүүлүгүнүн отчету катары кабыл алынып кызуу талкууланууда. Кыргызстан тышкы мамилелерде өз алдынча саясат жасай алдыбы? Инвестиция тартуу аракеттери өлкөнүн кызыкчылыгына иштедиби? Президенттин айланасындагы адамдар анын саясатына, чечим кабыл алуусуна канчалык таасир бере алды? Бул суроолор алдыда талкууланмакчы. Бул уктуруу кече эфирге берилген. Азыр анын кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Осман Артыкбаев, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкул жана саясат таануучу Сейтик Качкынбаев катышмакчы. Мен алгачкы суроону баардыгыңыздардын кичүүңүздөр Сейтик мырзадан баштасам деп турам. Айтсаңыз, президент Атамбаев Чолпон Ата шаарында басма сөз жыйынында айтты да, Кыргызстан азыр башка өлкө деди да. Коомчулукта муну ар кандай түшүмөлдөп же болсо талкуулап жатышат. Сиздин оюңузда эмне? Бул эмне чоң өзгөрүүлөрдүн кайра кайткыс бир реформалардын жылы болду десек болобу?
Мен эки жактан жооп берейин. Бири бир эксперттик пикир, бири Атамбай мырзанын ушу 6 жыл башкарып турган доорундагы оң колу дейбизби, сол колу дейбизби, эң жакын кишилеринин бири азыркы спикер Чынбай мырзанын сөзү менен жооп берейин. Чынбай мырза жакында курултайда айтты, могу 6 жыл деди, биздин КСДП башкарып турган 6 жылдык доор же болбосо Атамбай президенттин доору бул туруктуулуктун, стабилдүүлүктүн доору болду деди да. Бирок бул ушуну менен эми тура бербейли, мындан ары үмүттүн жана өнүгүүнүн доорун алып келели. Мени эгер президент болуп калсам, мен үмүттүн, өнүгүүнүн, келечектин доорун алып келем деди да. Бул деген нерсе Чынбай мырза Атамбаев президенттин доору бул эч кандай эч нерсе өзгөрбөй эле жөн эле стабилдүүлүктүн гана доору болду деп айтып атат да. Буну биз илимде айтат элек, бул статус кво депчи. Бул эч нерсе жакшы дагы жагын өзгөргөн жок, жаман дагына жагы өзгөргөн жок. 2010 жылы кандай болсо 2011 жылы абалчы, бүгүн ошондой абал бойдон калды да. Бул Чынбай мырзанын сөзү менен жооп бере турган болсом да. Экинчи, эми эксперттик көз карашымды айта турган болсом, биз мындай көз карандысыз болгон нейтралдуу эл аралык уюмдардын берген баасы менен карай турган болсок, биринчи карайлы бул International Transparency бар, мисалы ал жерде коррупция боюнча жылда рейтингин карайт. Биздин өлкө азыр иликтенген дүйнө жүзүндө 176 өлкөнүн ичинен 136 өлкө корунда турат да. Бул деген нерсе биздин өлкөнүн алдыга жылганын, башка мамлекет болуп калган болуп калбаганы жөнүндө кабар берип турат. Эгер биз башка мамлекет болуп калганда биз жок эле дегенде ошол 176 орто ченине келип калмакпыз да. Биз 80-90 орунда болсок дагы мына өзгөрүптүр деп айтмакпыз. Бул менин сөзүм эмес, бул дагы бул эл аралык уюмдун ою. Экинчиси, Freedom House'тун баасы боюнча, демократизация боюнча баа берет. Ал үч критерий менен: бирөө саясий эркиндик, бирөө атуулук эркиндик, бирөө сөз эркиндиги да. Бул үчөөнүн жыйынтыгы боюнча дагы биз 2011 жылы 5.5 деген, жарым жартылай деген баа алган болсок, бүгүн да кудда ошо бойдон турабыз. Эгер жакшы жагын өзгөргөндө биз жок дегенде азыр 3 жакыныраак, 4 деген баал менен эркин мамлекеттердин катарына жакындамакпыз да. Бирок тетирисинен сөз эркиндиги мындан да жаман болуп кеткенин Freedom House берет. Бул деген нерсе өлкөдө бир аз жаман жагына өзгөргөн болсо дагы, жакшы жагына андай өзгөргөн деген нерсени айтпай турат да. Бул ошол эле учурда Doing Business алалы, бизге мына ишкерлердин шарты боюнча биз керек болсо Бакиев заманынан дагы артта жылып кетти да, мисалы ишкерликтер боюнча. Себеби акыркы учурда аябай көп ишкерлерге тоскоол боло турган тыюу мыйзамдар салды. тиги оң рульду алып келбе, тигине кылба, моуну кылба, бажы бирмигине кирди, эркиндик чектелип, мисалы WTO'го кирген мамлекет. Ушу жагынан алып караганда бул менин оюм эмес, бул дагы эле эл аралык уюмдар менен өздөрүнүн сөзү менен гана жооп бердим.
Рахмат. Мына Осмон мырза, жагы ушул маселени уланталычы президент Кыргызстан азыр башка өлкө деп кайсы аргументтерге таянып айтып атат? Биз кайсы бир позитивдүү өзгөрүүлөрдү айта алабыз?
Негизинен элестетип көрсөңүздөр, биз ошону баарыбыз башынан өткөрдүк да. 2010-жылы. 2010-жылы биз элдин мамлекеттин акыбалы жардан салынып турган. Үйдөйлдөй талаш тартыш, ызы чуу, пикир керишпештик, чыр-чатак талаш тартыш улуттар ортосунда, ар кандай күчтөрдүн ортосунда талаш тартыш. Анан ошондо айткан биздин кээ бир саясат сырткы саясатчылар, кээ бир сырткы саясат изилдөөчүлөр ичкилер дагы Кыргызстан мамлекет болбогондугу деп. Кыргыз Кыргызстандын мамлекет болушуна мынчалык убакыт калды деп. Чын эле ошолордун анализин карап келгенде ошондой акыбалда турганбыз да. Мына ошол жол менен азыр бир топ өлкөлөр азыр өзлөрүн мамлекеттигин жок кылып, же бириндеп чачылып, дагы кошумча бир мамлекеттер пайда болгон: Украина, Сирия, Ирак деген мамлекет. Бирок эми бүгүн Кыргызстан бир биримдүү өзүнүн жанагы стабилдүү экономикалык саясатын жүргүзүп аткан өлкө катары өнүгүп атпайбы? Бул бирден бир эң чоң биздин мамлекеттин жеңиши болуп эсептелет.
Өз алдынча экономикалык саясат жасап атат
дейсиз. Өз алдынча мамлекеттик сакталып, бүтүндүктү сакталып, жалаң эле ошол сактап калбай бир топ алдыга чыгып өзүнүн позициясын бекемдеп, өзүнүн авторитетин көтөрүп эл аралык деңгээлде тең талашып сүйлөшкөн деңгээлге жетип отурат. Муну кааласак дагы, каалабасак дагы биз көрүп турабыз.
Ошол сиз айткан сөздү уланталы, биз Кыргызстан дүйнөлүк деңгээлде тең тайлашкан саясат жасады депчи. Президент бүгүнкү сөзүндө айтып атат: Кыргызстан Россия, Америка сыяктуу державалар менен тең ата сүйлөшө алды деп атат. Ошол эле учурда президент Кыргызстандын түштүгүнө дагы Россиянын базасын ачууга мен макулмун деп атат да. Бул канчалык деңгээлде көз каранды же көз каранды эмес, коопсуздук маселесинде өз алдынчалык бар десек болот?
Мен ушул суроого түз кирешенин астында мен азыркы 6 жыл эмне болгонун эки сөз менен кыска айтып коеюн. Биз мына бийликтеги адамдардан көп угуп жүрөбүз, биз стабилдүк кармалып деген, биз калкпызбы? Биз миң жылдаган жылдардан бери келаткан калкпыз кыргыз эли. Анан өзүнөн өзүн эле болбой калды, эле чачырап кете тургандай биз кимбиз? Биз айбан эмеспиз да, эч качан чачырап кетпейт. Сөз мында болуп турат: биз кайсы эмне үмүт менен келгенбиз? 2005-2010 ошол үмүтү сакталдыбы? Да эчти бул азыр президент иштебей эле жүрө берсе эле ушул акыбалда жүрмөкпүз. Эл өзүн өзү багып атат. Бул бир жагы. Экинчи жагы, эми кантип биз айта алабыз? Эми чоң эки чоң держава менен тең ата болуп сүйлөш, тең ата болдук, ошолор кылган менен алар биз менен макулдашып, биз алардын кылганын алар кылса, кандай кылса ошондой бир кылып келатат деп айта албайбыз. Мисалы, эгерде биздин 100% Кыргызстандын колунда, мамлекеттин колунда, элдин колунда коопсуздугубуз 100% камсыздайбыз, өзүбүз кылабыз дегенде, биз анда жана эл аралык уюмдарга эмне убара бар кирип, аяка взносун төлөп, алар менен чогуу машыгы жүрүп? Мына ОДК, БДГнин мамлекет бар, мына Шанхай уюмунда жүрөбүз, СНГде жүрөбүз. Азыркы шартта бул каалайбызбы, каалабайбызбы, биз өз алдынча жанагындай глобалдуу коркунучтардан, глобалдуу чакырулардан өзүбүздүн коопсуздугубузду биз сактай албайбыз.
Мына кайсы бир позитивдүү өзгөрүүлөрдү айта аласызбы сиз Кыргызстанда 6 жылдын ичинде?
6 жылында мына мен биз болсо, мага окшогон офицерлер, башка граждандык тармакта адамдардын баары, кесипкөйлөрдүн баары көчөдө жүрөт, маалыматтардын баарын алыш кыйын. Мактанылыпча тигиндей кылдык, мындай кылдык, мына бирок көрүнүп атпайбы эмне болуп атканынчы? Мисалы, Кудай биздин бетин ары, Кудай өзү сактасын, биздин элибизди да сактасын, мамлекет сактасын. Жамандыкта мен такыр эч ким кара көрбөйм, бирок сактанганды сактайм деп айтат Кудай. Ошондуктан азыркы болуп аткан чоң процесстер биздин эле могу, биздин чөлкөмгө жакын жерде болуп аткан чөлкөмдөр эмне жөнүндө айтып атат? Эгерде биз ушул бойдон сөз түрүндө эле өзүбүз мактанып эле кыйын болуп атабыз, баары коркунучтардан, чакыруулардан биз өзүбүздү сактап кала алабыз, биз ошолорго любойуна отпор беребиз деп мактанып жата берсек анда болбойт. Мореки жакынкы чыгышта болуп аткан окуялар, мына Афганистандын түндүгүнө чогулуп аткан күчтөрдүн баары тең эмне себептен мунун баары? Эксперттер да айтып атат, мына мен ушул тармакта көп жыл иштеген адам катары айткам, булардын баары түздөн түз бизге акындан жылып жылып келаткандыгы жөнүндө.
Рахмат. Анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына кыскача топтомуна орун берип алалы.
Пакистандын Лахор шаарындагы кечеки жардыруу 20 ашуун кишинин өмүрүн кыйды. Чехия президенти Zeman Leglas Trading ишканасын Кыргызстанга өзү сунуштаганын билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев 24 июль күнү журналисттерге маалымат жыйын куруп, бийликти тынч жол менен өткөрүп берерин билдирди. Ошондой эле мамлекет башчы эгер Белизге жаңжалы боюнча коопсуздук кызматы сунуштаган далил кагаздар расталбаса, анда УКМК төрагасы Абил Сегизбаев кызматтан кетерин белгиледи. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы эки жана андан көп аялалуу Кыргызстанда көнүмүшкө айланып баратканын айтып чыкты. Орусиялык жеңил атлетчилер Лондондогу дүйнөлүк чемпионатта нейтралдуу желектин астында таймашка чыкмай болууда. Германия Орусияга жаңы санкцияларды киргизүүгө чакырганы тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттары маалымдап чыгышты. Бишкекте бүгүн энеси жана кызы аттуу сүрөт көргөзмө өтөт. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Президент Алмазбек Атамбаев 24 июлдагы басма сөз жыйынында айткан сөздөрүн негизинде уюштурулган арай көз чарай талкуунун экинчи бөлүгүн баштайбыз. Аны Бакыт Орунбеков алып барууда. Талкууга Осмонбек Артыкбаев, парламент депутаты, УКМКнын мурдагы төрагасы, төрага орун басары Марат Аманкулов жана саясаттануучу Сейтек Качкынбаев катышууда.
Анда биз бүгүнкү талкуубузду кайрадан улантабыз. Президент Атамбаев ошо басма сөз жыйынында, Осмон мырза, бул Кыргызстандагы инвестицияларды тартуу маселесине келгенде, мына акыркы күндөгү чуулгандуу бир окуялар бир ойлорду туудуруп жаткан мынагу чех компаниясынын тегерегинде сөзүн айтты да. Сиз азыр биз ушул сөздүн алдында президенттин сөзүн угуп алып туруп, анан кийин сөзүңүздү сиз улантып берсеңиз.
Что касается чешских инвесторов, соглашение составлено очень хорошее, оно абсолютно удачное для Кыргызстана. Оно намного лучше, чем было заключено соглашение с Росгидро, с Россией. Я убежден, что этот проект будет нормально завершен. Я думаю, до конца августа, если чехи проплатят 37 миллионов долларов, они докажут, что это серьезные инвесторы. А если они не проплатят, ну что ж, мы будем тогда искать другого инвестора.
Президент, это тура айтып атат да, президент. Бүгүн бир чечим кабыл алды.
Микрофон жакын.
Ошонун негизинде жыйынтыгына жараша иш кылабыз деп айтышат. Бирок бүгүнкү күндө мына көрбөгөн киши дагы, көргүсү келбеген киши дагы көрө турган иштер болду да. Энергетика маселеси. Бүгүнкү Кыргызстан энергетика багыты боюнча көз карансыз өлкө. Коңшулардан исалы менен сапаты боюнча, газ боюнча маселе чечилип, бул багыт боюнча көп иштер жүрүп атат. Бүгүнкү күндө убагында Советтер Союзу куралбаган түндүк түштүк жол курулуп атат. Мына сиздин айрыңыз аркылуу өтүп атат. Эстакада аркылуу эми ушундай нерселерди болгон жок десек, анда бизди кудай кечирбейт.
Бирок
эми кечирип коюңуз,
жанагы коом сотто эмне үчүн талаш тартыш туудуруп атат?
Кечирип коюңуз. Эми биз бүгүн биз демократиялык өлкөдө жашап атабыз. Демократиялык өлкөдө дайыма талаш тартыш ар кандай ой болуп турат. Бирок биз жыйынтык менен көрсөтүшүбүз керек. Мына карап көрсөңүз, эч өсүш болгон жок, эч иш кылынган жок деп айтып атабыз. Бирок биз чакырчылык тизмесинен чыктык да бүгүнкү күндө. Анан карап көрүңүз, бүгүнкү күнү азыр бүткүл биздин жанагы санкцияларга менен байланыштуу жанагы бир топ башка себептер менен биз кризистик пространствода жашап атабыз да. И ошого карабай, кечирип коюңуз, бүгүнкү кудай шүгүр биздин өсүү темптерин бир деңгээлден сактап стабилдүү саясат жүргүзүп атабыз да.
Жумушчулардын баардыгы чоң жеңиш болуп эсептелиш керек.
Жакыркоо тизмесинен чыктык депчи, ал эмнеге негизденип, кайсы документке негизденип айтып
отурат? Негизден бул маселени атайын ушул багыт боюнча аныктап көрсөткөн аныктаган бүткүл дүйнөлүк банктын баасынын негизинде болуп отурат.
Сейтек мырза, ушуну улантып бериңизчи, биз Кыргызстан 6 жылдын ичинде жакырчылык боюнча биз кандай деңгээлге бардык, өзгөрүү жагына кеттиби мындай жагы?
Сөзүңүзгө каралды, ошол дүйнөлүк банк тетирисинен азыр мындай баа берип атат. Биз 2014 жылы бизде кедейлер калктын 30% түзгөн экен. Могу кризистен кийин Орусиядагы дүйнөлүк кризис эмес, Орусиядагы кризистен кийин ошол жакырлардын саны быйыл азыр 33% түзүптүр. Бул деген нерсе 180,000 кишиге кедейлердин саны өстү деген түшүрүп атат. Түшүнүп атасызбы? 6 миллиондун мурда 30% кедей болсо, бүгүн 33% кедей. Ошол 3% 180,000 кишинин тегереги да. Бул деген тетирисинен көрсөтүп атат. Ал эми жолдор тууралуу айта турган болсок, жолдор Акаевдин орунда деле Ош Бишкек жолу курулуп башталган, Бакиев учурунда деле ошол уланган болчу. Азыркы казарма менен өтүп аткан жол бул деле ошол эле илгери эле планга кирген нерсе ошол учурга туура келип калды.
Марат мырза, мен сизден сурайм, дагы бир башка темага буралчы. Президент бүгүнкү сөзүндө айтты, менин айланамдагы командам булар кедей кишилер эмес деди да. Муну кандай түшүнсөк болот? Президенттин айланасында топуктуу, татыктуу, таза, жол болсо коррупцияга аралашпаган адамдар иштеп атат десек болобу? Иштеп келди ушуга чейин деп.
Туура, тегерегине адамдар биринчи баар башында команда түшүлгөндө баары бай эмес болчу. Өзүндө тыйын бар болушу мүмкүн болчу, тегерегинде ана 6 жылда баары байып бүтчү. Тегерегиндегилердин баары. Эл тескерисинче бүт кедей болуп бүттү. Азыр кайтып аткан аргументке бирин айтайын. Мынакей Госкомстат биздин данные боюнча прожиточный минимум доход. Ошерекинен ылдый алган доход алгандардын саны 2/3 бөлүгү Кыргызстандын 2/3 бөлүгү. Бул 4 миллион эл ошону ылдый жашайт. Бул жакырчылыкта жашайт деген эле сөз. Мындай жөнөкөй сөз менен айтканда. Ошон үчүн алар бай болду. Мисалы жакында мына Акипресстин эмесинде көрдүк, 200 Кыргызстандагы эң бай адамдардын ичинде. Ким бүтчүн ойнуптур? Мамлекеттик кызматта жүргөн, президент аппаратында жүргөн, өкмөттө иштеп аткандардын баары. Жанагы эле мына азыр айткан тиги шоферу Илмиянов деген. Ал жөнөкөй эле водитель болчу. Водительден келди, помощник болду, айлык алат. Ал эми помощник алды, миллиондорду алат бекен. Ошо да тизмеде жүрөт. Жана алардын баары кайдан бул байлыктардын баары тең? Алардын бизнеси барбы? Кана доходтор төлөгөн, кана налогтор төлөгөн, эчтеке жок бизнестерин. Мунун баары тең. Мындай да бул Орусияда эки сөз сүйлөп, эки стандарт менен жүргөнүн кереги жок да. Булар улуттун атын жамынып алып, мамлекеттин кызыкчылыгынын аты менен жамынып алып туруп, булар кылбаганын баарын кылып атат. Эртең жаңы адамдар келип бийликке. Мына азыр эле калды. Бийлик өзгөрөт. Аны биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бийлик өзгөрөт. Таза адамдар келет. Бул вечно боло бербейт мунун баары тең. Анан эртең ушул жерден эле жолукканда башка кишилер сурасаң айтат. Эмне болгонун айтып берет. Кантип уурдалгандарын, миңдеген фактылар менен ошол эки доходдордун кайдан алган. Мына мисалы мен бир эле айтайын. Эгерде Грузияда 2004 жылы революция болгондо Грузияда алардын мамлекеттик бюджети ошондой 200 сразу автоматтык түрдө өскөн. Эгерде биз азыркы бийликтер 2010 жылы 53 иштегенде азыр биздин мамлекеттик бюджет 200 чоң болмок. Эчтеке мына жаңы орундар түшпөстөн. Ошондо биздин мугалимдердин дагы бар бюджет аздыктары 4-5 болмок.
Суроонун жообун уктурат.
Андан уурдалып атат. Уурдалып колдосоң деп.
Негизинде Атамбаев башкарган 6 жылдагы бир дагы бир сын айтылганы бул чындап таза жол болсо натыйжалуу коррупция менен күрөшүү болгон жок. Өзүнүн айланасындагыларды мына коррупциясын көргөн жок деп атат. Оппоненттерин оппозициялык позицияда жүргөн инсандар менен гана күрөшүү болду деп атат да. Негизи айтсаңыз ушул жана жогоруда айткандай коррупциянын да деңгээли жогору болуп атпайбы? Бул
коррупция маселеси боюнча бул бир күндө жоюп кое турган маселе эмес. Бул дүйнөлүк практикага караганда, бирок ошол багыт боюнча багыттуу иштер жүрүп атат да. Мына бүгүн атын айтпай жөн эле карап көрөлү, ушул жерде мурунку депутат отурат, депутаттар отурат, мурунку министрлер отурат, мурунку өтө жогорку деңгээлдеги кызматкерлер азыр ошол жооп берип атышат. Мурун мисалы үчүн мындай маселе угушта кыйын болчу. Бүгүн сен
кызматың чоңбу же байлыгың көппү же жөнөкөй адамсыңбы тең жооп берип атат. Вот мындай мисалы үчүн биздин тарыхта болгон эмес. Бул кечирип коюңуз,
эл аралык деңгээлде коррупция менен күрөшүүнүн да рейтингибиз мындай жогорулабай атпайбы, жакшы жагына жылыш болбой атканы себеби эмнеден көрөсүз андачы?
Негизинен мен айттым ғой сізгечі, коррупциямен күреші бұл аны системасын түзу мәселесі тұрады. Ұшыл бағыт бойынша, мен ойымша, дағы ішті жүргізіш керек. А негізінен бұл бағыт бойынша бүгін күгінде масштабты бағытты іштер жүрватады. Мұна билік 2013 жылдан келгенден кейін бір 3 жыл, 4 жыл билік үшін тек қана стабилдештіру, саяси стабилдештіруге, келіштіру мәселесінде негізінде уақыттар бар өтті. Вот жакынкы бир жыл эки жылдын арагында бир топ иштерди алдыга чыгып масштабтуу иштер бүгүн көрүнүп калды. Вот анан эң башкысы менин ушул эки жылда беш жылда ишим бүтпөй калды, дагы улантайын аягына чейин жеткирейин деп биздин претензиябыз калган жок да президенттикке. Ал айтып атат, болду, мен ушуга чейин жеткирдим, мынандай жыйынтык болду, мына эми калганын биз конституцияны сыйлап урматтап, демократияны сыйлап урматтап, кийинки талапкер келсин да ушул ишти улантсын, жакшыртсын деген маселе болуп атат. Көрдүңүзбү? Ушул эми сөз менен айтып берсе оңой, а иш менен кылыш экинчи башка да. Мына мен эмне айтты го, кечирип коюңуз, жана мен эмне айтты го, акай убагында дагы бакий убагында ал убакта мынандай томтомдоп концепциялар жазылып жомоктор айтылган. Айыштын бар ушу Атамбаев убагында бүттү да, мына жол да бүтүп атат, энергетика да бүтүп атат, башка заводдор да курулуп атат, Россия менен мамиле жакшы болуп атат, Кытай менен мамиле жакшы болуп атат. Бул өтө маанилүү маселе.
Эми конечно бир партиялаш болгондо эми досум айтышка туура келип атса сен да түшүнсөк болот.
Кыскараак
мисалы жана айттым э, биздин азыр көмүскө экономика 40%-тен 50%-ке чейин көмүскө экономика, көмүскө да жүрөт. Андан доход да төлөнбөйт, бюджетке эчтеке акча түшпөйт, налог да түшпөйт. Андан тышкары миллиарддаган акчалар ордалып атат, түздөн түз эле. Мына эки чоң эле тармакты алалы, налог системасын алалы, салык системасын, анан кийин баж системасын. Ошол жерден эле миллиарддаган акчалар жок, чөнтөккө кетип атат анын баардыгы. Бул Акаев мынанда башталган, Бакиевне улаанган, азыр өрчөп атат ого терден. Эгерде биз ошол экини эле үч эле факторду жаңы орун түшпөй туруп эметсек, мен жана айткандай биздин мамлекеттик бюджет эчтеке дополнительный каражаттарды, дополнительный күчтөрдү жумшабастан 2-3 эсе мамлекеттик бюджет автоматтуу түрдө өсөт. Бул бир жагы. Коррупция менен күрөшкөндө ким кой деди ошо системаны түзгөнгө, азыркы бийликке? Эмне булар 6 жылдан бери эшек такалып отурдубу? Ким аны түшпө деп ким тоскоолдук кылды? Эч ким тоскоолдук кылган жок. Наоборот, коррупция менен күрөшүп атабыз деп ошонун аты менен жамынып алып туруп, наоборот, коррупцияны өрчүтүп жибердиби?
Бул жерде маанилүү нерсе экен да, азыр сөз болду э, коррупция бир күндө жок болбойт депчи. Негизинен реформаларды бул тарых көрсөтүп атат. Бир жылдын ичинде бат жасабаса баардыгы мындай көңүлү калып чарчап калат экен да. Мисалы Грузияны карайлы, Саакашвили бийликке келгенде Грузиянын бюджети 370 миллион доллар экен. Бүгүн караңыз 8 миллиард доллар. Бүгүн 8 миллиард доллар. Биздин бюджет Акаев доорунда 350 миллион доллар болчу, бүгүн араң араң 2 миллиард долларга жетип жетпейт. Жетпейт. Мынаны караңыз, эми азыр эми айтып атпайбыз, бул маанилүүсү командада экен да. Саакашвилинин жанында бүт прогрессивдүү либерал балдар, жаштар келди, ал эми бүгүнкү учурда Атамбаев президенттин доорунда биз командасын көрө алган жокпуз. Ким мисалы?
Мына чи мына 33 жаштагы, 35 жаштагы министрлер, министрдин орун басарларын көп жумушка тарттык деп.
А жок, системдүү өзгөрүү болгон жок, системдүү. А бизде деген бүт проблеманын бардыгы президенттик система боюнча калганда болду. Себеби бүт биз баягы айтып аткан бүт күч органдары бүт президенттин колунда калды. Бул жетиштүү болду да, бардыгы эле мындай бүт реформаларды токтотконгочу.
Негизинен Грузия менен салыштырып атабыз, Грузия согуштан кийин мамлекет тоңдогон жок да. Булар салыштырмалуу стабилдүү ситуациядан жылып кетишти. Эгер мына ошонун арасында аралашып кошо жүрүп көрүп биз кандай татаал убакытта келдик. 3 жыл убакыт тек гана сүйлөшүп стабилдештүүгө убакыттын баары кетти. Аны өнүгүүгө эми чамданып, анан ошонун негизинде иштер алдыга жылды.
Да, эгер да Грузияда шарт болгондо, да көп иштер жасалмак. Бирок ушуга карабай, ушунча алдыга чыгып, ушундай көрсөтүш көрсөтүү бул чоң эрдик деп эсептейбиз.
Рахмат, Осман мырза айткандай, чындап эле Кыргызстан өнүгүүгө эми чындап жол алсын. Бүгүн биз Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин башкарган акыркы 6 жылдын ишмердүүлүгүнө серп салдык талкууга алдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Осман Артыкбаев, Кыргыз Республикасынын Коопсуздук комитетинин төрагасы мурдагы орун басары Марат Иманкулов жана саясаттануучу Сейтек Качкынбаев катышты. Берүүнү менин Бакыт Орунбек алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 25-июлдагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Канат Кырымшаков тейледи. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Угушканча саламатта туруңуз.